There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Har David byttet olje på klumppressoren på sin Mini Cooper S? Det skal vi finne ut av i dag, og vi skal prate om en viss bilmodell som blir 25 år gammel nå, som skal ta en god del tid, for det mye å snakke om her. Det var mye moro og mye, litt om BMW-nerding. Nå begynner det endelig å skje litt ting på Finn. Gjør du ikke det?
Ja, nå begynner det å komme litt sommerbiler, hobbybiler, veteranbiler og sånne ting, for det har vært skikkelig deprimerende å følge med på I vinter. Det har vært lite moro å se på.
Ja, de samme triste bilene som en eller annen sånn forhandler la ut for kjempelenge siden med sånn støvete bilder og liksom, kom med noe nytt da. Og, eller I hvert fall gjør noe med prisen. Det liksom, det digg når det kommer litt nye biler Altså ikke nye biler selvfølgelig, for det jo ikke så spennende, men gamle, litt sånn skabbete ting, og litt nye priser, at det liksom, det skjer noe med markedet, at det, du ser sånn gammel S280 fra 1968, det jo ikke en bil jeg har lyst på akkurat nå.
Det morsomt å se på den allikevel.
Ja, altså hvis den koster 45 000 kroner, tenker jeg, den bilen banangul og artig, kanskje det det vi har, eller et eller annet sånn, grønn metallic, eller man ser på en 123-bil som har sånn, sånne der morsomme pølseseter, eller det litt sånn, altså når det begynner å dukke opp litt ting, når folk liksom kjenner seg klar for å gi slipp, og nå, etter påske, det kommet en drøss med artige biler, ikke nødvendigvis noe sånn.
Ja, men det kan være alltid fra superspennende til bare helt vanlige rare, men, men jeg har et sånt favoritt en favorittmåte å bruke Finn på nå om dagen, som jeg ikke har giddet å gjort I vinter, for det har vært så lite spennende som har kommet, men jeg tar rett og slett hver eneste dag, så søker jeg på, bare tar årsmodell opp til 2003, og så sorterer fra publisert, så får du nyest opp, og så bare blar jeg meg ned helt til jeg kommer til det jeg husker fra dagen før.
Ja, men det faktisk ganske gøy.
Jeg elsker det, for du kan bli så overrasket over hva du finner, vet du.
Ja, plutselig så finner du en eller annen sånn halvgammel Volvo med femmer turbo, og så tenker du, ja, det vil jeg ha.
Så du helt dilla på den, og så sjekker du bankkontoen, og så tre dager etterpå så har du fått deg Volvo.
Ja, rett og slett så har man havnet inn I et eller annet, men det jo litt sånn, det skal være den der kosen med å sitte og bruke tid på det. Ja. At det dukker opp noe, og så kikker man, og så tenker man litt på det, og så begynner man å undersøke litt, hvordan det egentlig med, hvor mye koster å bytte den, og så.
Jeg elsker å oppdage en sånn bil som jeg ikke har tenkt på, at jeg hadde lyst på.
Right.
Oppdage at jeg har lyst på den.
Ja, for min del så kommer alltid lysten snikende den med å kjøpe Chevrolet Caprice.
Ja.
Og jeg vet jo at for meg som bor på Vinneren og oppvokst der og surrer rundt I Oslo, at det å kjøre et 5,05 meter langt flak fra USA med en sånn slapp 5 liters V8 og sånn sofa både foran og bak, og sikkert sånn gir på rattet.
Girvelge på rattet.
Ja, deilig. Og store firkantede lykter, at det veldig få I min krets som bryr seg om det. Men det bryr jo ikke jeg
Nei, det så mye. Altså, det jo desto større grunn til å ha lyst på en sånn bil.
Jeg vet det. Jeg har litt lyst på det, men det har enda ikke materialisert seg I noe. Men den der, det at de tingene dukker opp, for det, let's face it, når det november, og det begynner å liksom snø, og det saltes, den der saltebilen med sånn, I Oslo så kjører de med sånn saltblanding,
ja.
Som sånn våt, og du vet at ja. Det der, den dritten, den sniker seg inn alle mulige steder, og det mørkt og gufsent, eller sånn som der, liksom midtvinters, januar, februar, hvor det vått og mørkt, men sånne isvuller, sånn at alle foringer liksom må jobbe på overtid, hvis du I det hele tatt har giddet å ta ut en litt hyggelig bil.
Da jeg lyst da på å se på sommerbil mindre.
Ja, veldig mye mindre. Jeg var en tur ute I sånn drittvær, fordi jeg måtte bruke 140 bilen, og det skjer jo I hjertet å gjøre det, men den sto på vinterhjul sånn just in case, og til de der skikkelig hvite, deilige, koselige søndagene, hvor man kan liksom dra ut og sladde lite grann, så den jo parat, og akkurat da så trengte jeg den, og så var det bare en liten tur, og jeg spylte av den etterpå alle de greiene her, så ikke send meg melding om at jeg har mishandlet bilen, for det har jeg slett ikke gjort. Men det går greit å gjøre det en gang iblant, hvis man passer på å liksom spyle godt under og sånne ting, men
det ikke bra.
Nei, og
ja, det ikke så moro.
Nei, det ikke noe moro.
Du føler at det noe som feil, du klarer ikke å nyte det helt, og det ja, kan du jo begynne å gjøre noe utover da.
Ikke sant, fordi med de kosebilene, det ikke meningen at de skal få sånn shit, sånn her sånn slafs fra veien oppover på vinduene, at det skal bli det skal være hygge og kos, og nå vi endelig I den tiden, da jeg har sagt I halvannen måned nå, at nå vi endelig I tiden.
Ja, men nå, men kan vel hende det snør akkurat I dag da, når denne episoden kommer på lufta, hvis værmeldingen stemmer, men det får vi tro at bare den siste skrik før det blir ordentlig
ja,
vår.
Ja, jeg ikke så veldig redd for det. Akkurat nå det jo kjekt ute, og denne episoden spilles inn I dag, ikke da at det sier lytterne så veldig mye, men den kommer ut da på torsdag.
Ja, men akkurat det der med å kjøre en bil, det skjedde meg, det du snakket om nå med å kjøre når det sånn dårlig føre og salt, og du helst ikke kanskje vil kjøre med en gammel bil, det skjedde den dagen jeg kjøpte den Mini Cooper S-en jeg har.
Åja?
I fjor, februar eller noe sånt nå, og den sto I Fredrikstad, ja, det gjorde den. Så jeg var der og så på bilen og kjøpte den, og den hadde jo veldig lite rust
ja.
I karosseriet.
Som dere trodde.
Ja.
Visste om.
Men dette var den eneste dagen, altså det ikke vanlig, det full snøstorm der nede I sør I Østfold.
Nei.
Men det var det akkurat denne dagen vi hadde reist for å se på den bilen.
Ja.
Og da skjedde det flere ting som var litt uheldige. Det ene var jo at kjøpte den og kjørte den hjem I en sånn voldsom saltlake, som den sikkert ikke hadde gått av. Ingen biler som 20 år gammel har egentlig gått av det, altså du merker det veldig fort. Men det andre som var innmari dumt var jo at det var litt sånn tvilsomme vinterdekk på den, og det var så såpeglatt at når jeg prøvekjørte den bilen og skulle sjekke hvor bra kløtsjen var, så bare spant den litt rann.
Ja.
Så kjøpte vi bilen, og så kjørte jeg fra Fredrikstad ut på motorveien, hvor det var bart, og begynte å kjøre mot Oslo. Og hva skjedde da når jeg lå I femte gir og trykket på gassen?
Da får du den vonde lille følelsen I deg, om at, her det noe som ikke helt stemmer. Nå skjer det noe som man definitivt ikke vil at skal skje,
ja.
Nemlig...
At bilen høres ut som en Toyota CVT når du gir på masse gass.
Det var så ille, ja.
Det var det, faktisk.
Kløtsjslipp, ja. Åh, den lei.
Ja.
Men du kjørte ikke tilbake til selgeren og sa hei, 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 kløtsjen helt utslitt. Jeg vil ha en ny.
Det burde jeg kanskje ha gjort. Kanskje jeg hadde fått litt prisavslag I alle fall.
Ja, altså hvis det var innenfor det kvarteret du kjøpte bilen.
Ja.
Så ville jo jeg si ja på det.
Det hadde jo vært det. Men det var, jeg var ikke så veldig, jeg er ikke sånn som deg, vet du, jeg tør nesten ikke der, jeg alt for snill. Og så hadde jeg jo fått den ganske billig egentlig, men det var jo en, han som solgte bilen var nødt til å være oppmerksom på den kløtsjen. Ja. Det kan du ikke være.
Nei.
Han sa også han var bilmekaniker, og da visste han det I hvert fall. Så han var jo en lurifaks av dimensjoner. Men... jeg tror ikke det hadde vært lett å få tilbake noe særlig penger eller fått reparert gjort greier av han, burde kanskje ikke ha kjøpt den bilen i det hele tatt, men vi endte nå uansett opp med å tenke at vi får bare bytte den kløtsjen, og vi tok svingehjulet samtidig, som kan være en feil på de bilene, og det var sikkert bare en dårlig unnskyldning til oss selv, da, men vi tenkte bare at ok, det, nå gjør vi det nå, så vet vi at dette er bra i all den tid vi skal ha den bilen.
Ja.
Det er ikke så stor forskjell på om vi gjør det nå eller om to år.
Nei, egentlig ikke. Det er en måte å rettferdiggjøre, det er sånn mental accounting, da bare tenker man, vi gjør det nå, så går det greit. Men det er jo litt irriterende.
Ja, det var litt irriterende. Og så er den, den er jo så utrolig vanskelig å lufte også, etter å ha byttet kløtsjen på den. Den bilen, det slet vi masse med.
Hydraulikken?
Ja, det var jo et verksted som gjorde dette her, men de fikk det ikke helt til i starten de heller, så han var inne et par, tre ganger etterpå. Det var et eller annet, jeg husker ikke hvordan det ble gjort, men du må demontere et eller annet, snu det opp ned og holde på å styre og ordne.
Svampete kløtsjpedal, litt som å trå i mose.
Ja, da vi fikk den tilbake med en ny kløtsj, så løste den jo nesten ikke ordentlig ut en gang.
Ja, småirriterende hele pakka, egentlig. Men,
men nå er alt glemt, den har en ny kløtsj, nytt svinghjul, og går ganske bra egentlig. Tok den fram igjen fra vinterdvalen, for i vinter har jeg ikke kjørt den i salt, sånn som gjorde den dagen jeg kjøpte den.
Mm.
Og da hadde den, den har fått en servooljelekkasje nå da.
Ja, det har den, ja.
Ja,
ja for jeg starta den. Den tisser litt olje, ja.
Den hadde ulyder fra servopumpa ved oppstart, og en oljeflekk på gulvet.
Riktig.
Så da fylte jeg servoolje, og så startet jeg bilen, kjørte den varm, og så tok jeg den på bukken og skiftet motorolje og filter.
Ja, for du har egen bukk nå.
Det er en kamerat som er veldig snill og stiller sitt fine verksted til disposisjon.
Har ingenting
imot at det. Og du har jo vært der, du har skrudd på.
Ja, det er der, ja. Ja, ja, ja. Der kan det dryppe litt, grann. Det går fint.
Ja, der skrur vi på Fiat Panda når vi skal det.
Mm.
Nei, jeg vet ikke, jeg fant ikke helt ut av den... lekkasjen på servoolje. Jeg er litt usikker på hvor stor han er også, for jeg har fylt på så kjørt litt, skal jeg se om det blir borte mye, men det er så mye, det er så mye olje under den motoren, fra alt mulig rart.
Så den er jo egentlig understellsbehandlet.
I hvert fall på motorblokka.
Ja, olje som spruter rundt omkring, det er god understellsbehandling. Ja. Litt dyr kanskje i lengden, vet ikke.
Ja, men... muligens, jeg vet ikke. Nei, jeg må få fiksa den servoolje-lekkasjen. Men jeg føler den bilen er ganske skjør i...
Ja,
i mekanikken.
De er ikke veldig, veldig bygde. Det er sikkert noen som vil være uenige med oss i det, men ja, de, det er litt ting og tang som går galt på de her gamle minene. Det er det.
Så oppdaget jeg også at det begynner å bli bra med rust under på underramma, både foran og bak. Den subframen som holder motoren og hjulopphenget foran, og den som holder bakhjulsopphenget.
Ja. Er det rust der, ja?
Ja, det er jo ikke bra, for det så ut som det var ganske mye jobb å bytte.
Subframe er en god del jobb å bytte, altså det er ikke helt krise hvis du har bok. Det som er fordelen med å skulle slippe ned subframe da, jeg antar de aller fleste som lytter vet hva det er, men det er jo i hvert fall kort fortalt der hvor alle foringen og alt er festet til en sånn brakett-lignende sak som er ganske stor og beefy skal den jo helst være, og den er da festet til selve karosseriet. Det som jo er at det er en del foringer i selve subframen også, måten den er festet inn på, og de foringene, det skal vel en del til før det blir feil på EU, men det er jo aldri noen som bytter i, fordi det er ganske mye arbeid. Mm. Så hvis dere på en måte mener alvor om å ha denne bilen, og ha den lenge, så vil jo jeg tenke at når man har tilgang på bok, så kan dere gjøre den jobben og bytte de foringene, og i og med at Mini Cooper S første generasjon, det er en egen following og det er en egen fanskare der ute, spesielt i USA, og sikkert mange andre steder, sikkert masse folk i Japan som er veldig opptatt av de bilene, for some reason. Og da kjøpe foringer som er ekstra tighte og gode, ikke sånn som knirker helt infernalt så mye helst, men hvis du da bytter det, og du bytter andre ting i understellet, så får du jo en bil som blir skikkelig sånn go-kart-aktig. Det er litt sånn gøy når man kan ta en bil som har gått litt grann, og hvis du gjør den jobben med understellet, så plutselig så kjører den nesten, eller kanskje til og med bedre.
Enda bedre. Jeg er litt redd for å gå på det egentlig, ikke at jeg er noe original politi, men jeg er skeptisk, litt fordi at den bilen er så perfekt å kjøre original som han er når den er, og det er den nå også veldig tight og fin i alt det som er av hjulopphengen av den nye demper og fjære på og alt mulig sånt, så jeg er nok litt redd for å kanskje gå på og sette på strammere eller mer stumme foringer, men kanskje du har rett, kanskje det bare er at den blir enda bedre.
Ikke utenkelig. Jeg hadde ikke egentlig tenkt at vi skulle snakke så mye om det med å kjøpe gammel bil, for det jo noe vi skal besøke I en episode ganske kjapt, og ta for oss litt grann hva det som finnes der ute, og hva vi har lyst på å lage litt lek rundt det. Det gøy å leke med det med å kjøpe bil, for det jo det å sitte og drømme og lure på hvordan hadde livet mitt vært hvis jeg hadde den, eller hvordan hadde garasjen sett ut da, eller
oi, den kan jeg polere. Utrolig stor del av bilinteressen det
Ja. Bare det å tenke på det,
ja,
definitivt. Det å fundere, sende linker til venner, få tilbake forslag, tanker, sjekke tekniske ting. Kan jeg kjøre til Tromsø fra, hvordan det med å fly dit? Det bare det at en del biler står veldig klønete til. Hvor skal man, hvordan skal man skaffe den? Hvem kan være med på turen? Hva annet skal man gjøre på turen? Det et eller annet sånn krigsmonument man kan svinge innom og kikke på, eller noen artig museer? Ikke sant? Det en hel sfære rundt dette her. Men jeg vil bare tilbake til det med den prøvekjøringen, for det sikkert noen som skal ut og prøvekjøre bil ganske kjapt av våre lyttere. Og mitt tips da å ikke gjøre det du gjorde, og pusekjøre bilen, men ta bilen på en ordentlig tur, Altså kjør bilen I alle fall en halvtime, det kan jo virke nesten litt mye.
Nei, men det jeg enig I, det må man jo.
Ja, og ikke gjør sånn som du gjorde, og ikke sjekke at kløtsjen faktisk tar.
Og du, du tenker på når man skal kjøpe bilen.
Når du skal kjøpe
den. Nei, jeg tror du tenkte på når man tar den ut av vinterlagring.
Ah, sånn, nei.
Helt enig. Sjekk bilen mye bedre enn meg, og finn en sånn pirk a la Håkon Sæbø og ta med deg han.
Ja.
Da må du bare huske på at det ikke sikkert du, at det blir bil. Men,
nei, det blir stort sett aldri bil. for jeg klarer alltid å finne et eller annet som I veien, og det vet jeg at noen har syntes har vært litt irriterende av og til, for jeg jo opptatt av lakk, og gamle biler har jo alltid stort sett dårlig lakk, og en ting jo det at det liksom åpen rust og sånt, men hvis folk forlanger litt penger for bilen, så synes jeg også at lakk skal være litt sånn ordentlig. Jeg synes det veldig trivelig at lakken fin, og da det jo greit å vite om paneler lakkert om, og liksom kikke på de tingene også, liksom begynne å sjekke litt, har det vært ordentlig heftig skader, de tingene der da. Så ja, det å ha med seg noen hvis man ikke trygg på det selv, men uansett, kjør bilen så hardt som det maksimale, det du vil gjøre selv. Ja, og på en måte brems hardt, dra ut turtallet, altså ikke være redd for å teste en bil, og hvis et eller annet ryker, så det I hvert fall ikke din bil da. Altså, en bil skal jo tåle
Ja.
Da den var helt ny, hvis du gikk til et leiebilselskap på Gardermoen og hentet ut en helt ny Toyota I morgen ettermiddag, og du skal på motorveien, så gir du jo full gass, skal du dra ut turtallet til 6500 og la den gire og liksom tråle gjennom girene og gjør det med den bilen du skal kjøre. Tør å bruke
bilen ordentlig.
Ja.
Bråbrems og spark kløtsj og sjekk at den bra og hele greia da.
Helst undersøk. Og det var litt artig en gang, jeg kjøpte en Range Rover Classic, og han fyren som solgte den, han var veldig sånn lun på det greiene der. Vi var ute, jeg dro ut på motorveien, så sier han, gi full gass I kickdown. Og så sa han, kan jeg det? Liksom, Gjorde det, og bilen byksa av sted, og girte ned, og fikk liksom dratt gjennom alle girene og kjent, og han hadde til og med en sånn madrass jeg kunne ligge på, så jeg kunne kikke under bilen. Ja, se her, sa han. Men det var egentlig veldig
ordentlig. Ja, det et godt tegn da, at han ærlig på,
ja, akkurat,
på det som der. Mm. Når jeg kjøpte minien, så satt jo han selgeren, vi var jo to, han kameraten min og jeg som kjøpte den sammen, var jo der begge to.
Mm.
Men han kunne jo ikke være med, for han og kameraten min, fordi selgeren måtte sitte på.
Ja, riktig. Han og det, måtte sitte
på. Og det også litt spesielt når det to voksne menn på pluss minus 50 omtrent, liksom, som kommer kjørende dit også for å se på bilen. Det en ganske dyr ny bil, og ikke får lov å prøvekjøre den alene.
Mm.
Det burde jo ringt noen bjeller allerede der, men problemet mitt at jeg får så voldsomt dilla på en bil, kan gjøre, og det hadde jeg gjort der, at om den så hadde falt fra hverandre, så hadde jeg kjøpt den, liksom.
Ja. Det ikke sikkert du hadde gjort det hvis jeg hadde vært med, hvis det var pedanten
Håkon, hende, som faktisk.
Med og kikket rundt omkring. Ja. Men nå har du den bilen, da. Nå det jo litt lykkelig. Og
ja da, alt
det
fint.
En god bil. Ja. Har dere byttet olje på klumppressoren?
Nei, det sjekket jeg hvordan man skulle gjøre før påske.
Ja.
Det var litt mer jobb enn jeg så for meg.
Ja, for jeg tror jeg nevnte det for deg, altså oss imellom, og så sa du, men det skal jeg gjøre, det går fort.
Ja.
Så tenkte jeg, ja vel, ja, det gjør kanskje det. Det var ikke det jeg trodde du skulle gjøre på de bilene.
Jeg ble helt deprimert da jeg så hvordan det skulle gjøres. Jeg jo ikke så veldig glad I å skru bil. Jeg liker å gjøre sånne ting jeg kan. Jeg liker å skifte olje, bremser, dempere og fjærer, og jeg kan også, altså i gamle dager holdt på med motorsport og sånn, kunne jeg fint bytte girkasse og clutch og sånn mellom løp og sånn, for da visste jeg hvordan jeg skulle gjøre det, men jeg ikke veldig glad i å liksom gå på sånne ting jeg ikke vet hvordan man fikser. Og det betyr at jeg ikke så veldig glad i å skru egentlig, jeg mest vil bare kjøre, hvis jeg kan få bestemme.
Ja, det enkelt sånn, og det vel kanskje derfor det tar litt tid med dette Fiat-prosjektet vårt, men nå må vi begynne å få denne kjære lille pandan på plass. Ja, nå.
Ja.
Nå må noen ta og piske oss litt. Nå må noen sende melding og se til helvete og få orden på den pandan, så vi kan ta litt bilder av den og gøye litt, kjøre rundt med den og kanskje pynte den med noen norske flagg på 17. mai, kanskje det gøy.
Ja, hvis vi har den klar til det, og nå, altså, ja, det må vi jo. Nå har vi jo snakket så mye om det også her, så ikke gjør noe nå, det er jo veldig flaut.
Det er latterlig. Ja, ja. Du, vi må videre til et litt artig tema som dukte opp her, fordi det en litt spesiell bil som fyller 25 år.
Ja.
I år.
En slags pioner på sitt vis.
Ja, jeg tror hvis du over i Mercedes-leiren, så vil de være uenige.
Ja, men...
Da tror jeg de vil si at de pioneren, og hvis du da hopper videre til... Land Rover, så tror jeg de vil si at de pioneren, og hvis du da hos Jeep, så vil vel i hvert fall de si at de pioneren.
Kan du kanskje også gå til Chevrolet, som fant opp biltypen aller først før krigen, det kanskje litt diskuterbart, men den finnes også i dag, det den Chevrolet-modellen, og meget suksessrik for merket. Og
er det den lengst levde modellen av dem alle?
Den kom vel på 30-tallet i alle fall.
Suburban?
Mm.
Ja. Mm. Så det der det begynte?
Ja, på en måte gjorde det, synes jeg da.
Ja, interessant. Ja, det,
men
det kan vi diskutere.
Hvis man snakker sportslige egenskaper
ja.
I denne biltypen da.
Da det Porsche Cayenne, og den ikke 25 år gammel.
Nei, den yngre.
Mm.
Ja, så da det denne bilen vi skal snakke om nå, som pioneren blant sportslige...
Ja, nei, det Porsche Cayenne.
Ja, men den kommer jo senere.
Ja.
Ja, og den
jeg
mest...
bøller litt med deg.
Å, ja.
Ja.
Sorry.
BMW X5 25 år gammel. Ja, er den det sportslige alibiet pakket inn i familiebilkarosseri? Kanskje.
Ja, den jo det. Det den første virkelig SUV-en med virkelig sportslig fokus.
Ja, virkelig sportslig fokus var vel Cayenne.
Ja, nå var det jo veldig kranglete, men...
Men så var jo også ML55 AMG ganske sportslig, var det ikke det? For den kom først.
Alt er relativt, selvfølgelig. Men det var i alle fall den første SUV-en hvor jeg husker at de som kjørte den og skrev om den, da, når jeg leste testene i Bilblader, sa at du vil ikke tro hvor personbilaktig sportslig denne bilen å kjøre.
Mhm.
Og sånn var ikke helt ML-en, for ML er jo ikke en supersportslig bil, hverken før eller nå.
Det jeg for så vidt litt enig i, ja.
Det jo,
den kom i 97, ja. X5 kom i 99.
Mm.
Hadde ML lavgir-serie da den kom? Nei. Hadde vel ikke det?
Nei.
Så de drev ikke med det. Og X5 hadde det jo i hvert fall ikke. Og X5 hadde jo ikke engang X-Drive da den kom. Altså
den hadde et eldre system.
Intelligente systemet. Ja, det var vel en 62-38 split på det 4-strekssystemet, samme som på det der samme allerede Antrib-greia som man fikk på E46 3-serie. Og
E46 hadde oh, ja.
E46 og E34. Så det var jo noe, det var jo veldig mekanisk i begynnelsen.
Ja, men det er ikke det samme. Ikke det samme som E30.
Jo, samme som E30. Ja. Men en forbedring da, og så kom den med det såkalte X-Drive-systemet, som var et mye mer intelligent, mye sånn sensitivt system som kunne sende dreiemomentet hit og dit mye kjappere. Det kom jo første gang på X3, og da tok de det over på X5 ved facelift i 2004.
Av første generasjon?
Yes.
Facelift av første generasjon.
Yes, ja. Facelift av første generasjon.
Jeg husker den, da X5 kom da, i 1999, det husker jeg ganske godt. Og hvis man tenker hvordan verden var akkurat da, så hadde vi, da hadde vi fått E39, som var en, det var jo ikke en revolusjonerende bil, men det var en helt utrolig bil. Den vant alle biltester, du kunne oppdrive med enorm margin, og den var liksom, designen var bra, interiøret var fantastisk, alle drømte om den bilen og tenkte dette peak BMW. Og så plutselig viste de bildene av denne X5-en, og, så, og da var SUV var så ukjent og uvanlig. Vi hadde fått denne ML-en som var litt rar, synes vi, på en måte, med den der rare C-stolpen som går på skrå, og litt sånn, ikke design som nødvendigvis satt helt da, men så viste BMW bildene av X5, og da tenkte, husker jeg, oi, 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 er det sånn, er det så kul en SUV kan se ut?
Ja.
Det er liksom mitt første minne av den bilen.
Ja, jeg husker det godt fra, fra min oppvekst på Vinneren i Oslo, hvor det jo var en del sånn små, hva skal man si, litt sånn formuende folk som, som likte den bilen veldig godt, og på den tiden var jo det en steindyr bil. Senere så er jo det X5 blitt en sånn leasing-deal, og man kan... Det er mange som kan få tak i en sånn bil, du trenger ikke å være utpreget rik for å ha en, man kan alltid klare å klore til seg en, det er i hvert fall det som har vært tilfellet i pandemien nå med disse ladbare hybridene, og det har blitt en litt mer sånn golfaktig bil, sånn klasseløs, men før så var det, du måtte virkelig ville ta steget for å kjøpe deg en X5, og på den tiden så var det jo forskjell på disse bilene med sånn eksoser og sånn, det har jo BMW gått helt vekk fra, nå er det jo ikke noe eksoser, det er 90% elbilandel, så tenker man jo ikke på det, men det var liksom en sånn koselig tid, hvor du kunne se hva slags motor noen hadde valgt.
Ja, ja.
Og det var jo ganske enkelt og for de som var litt inne det, ingen eksosrør, eller altså skjult eksosanlegg bak bakfangeren, det var dieselen, 3 liter diesel, eller egentlig 2,9, 284 hk.
Okay, for det var, hvis vi tar motoralternativet du fikk fra starten, da, så var det den 2,9/3 liter dieselen, 184 hk.
Yep.
Og så fikk du bensin 6'er i den, hva het den da? Den het X5, den het ikke X5 30i, den 6, de het ikke det den gangen. Den første bensinsekseren.
Nei, de het ikke det. De,
sto det 3,0, eller hva stod det?
Nei, det er et, BMW har jo endret navn på disse modellene sine ganske mange ganger, og innbyrdes har liksom skiftet sånn effekt, og de tingene her har blitt litt annerledes, men de første het bare X5 3,0i og 3,0D, så det er de vi såkalt så langt da prater om. For du nevnte den bensinmotoren, 231 hk, M54B30 tror jeg den het.
Ja.
Det kunne jeg selvfølgelig jukset og tatt opp i Wikipedia, er sikkert det, skal vi se, skal vi faktisk sjekke. M54B30, ja, stemmer det. Det var jo den motoren de puttet inn i absolutt alt. Jeg tror, det, jeg lurer på om det var en motor som alle modeller fikk, faktisk. 330i, 530i, Z4, 3 liter i, X3, 3 liter i, X5 3 liter i og 730 i E65.
Ja, så den hadde du faktisk i alle bilen.
Ja, litt avhengig av årstall, men sånn cirka 2001, da var det noe som, ja, er det hvis ikke det er noe jeg glemmer? Nei, en serie var ikke kommet på den tiden.
Nei.
Nei, og det var ikke noen...
Det er litt kult at du fikk den sekseren i alle modellene.
Den puttet inn i alle modeller. Herlig, de hadde et møte i München hvor de var ferdig med å spise pølse og tørket munnen for sennep på, så vi putter den motoren inn i absolutt alle modellene vi har. Det er gøy. Og det var kanskje den en av de mest populære, fordi dette var litt sånn før dieseltiden i Norge.
Ja.
Diesel begynte å bli en greie, men det var litt sånn møkket, det virket at det skulle være bussjåfører.
Nei, drasset fortsatt med litt rykte på den tiden.
For
den
kunne sote litt, det gjorde jo ikke det for så vidt. Men,
nei, for dette var jo en av de første dieselmotorene. Var det Common Rail på den, tro?
Ja, det var det.
Så den var tidlig ute med det.
Det var ganske tidlig. Ja, i 9, den kom vel i 2001, ja, tror jeg dieselen kom.
For den tok jo over etter den gamle 525, eller den 25 TDS-motoren, som var en gammeldags type oldschool diesel.
Som du også fikk i to helt andre biler. Hvilke?
I E34 og E36.
To helt andre merker.
Åja, Opel Omega kom jo med den.
Den ene, og den andre.
Oi, er det en til?
Jep, som hadde den 2,5 literen.
Kan du gi meg et hint?
Stort airbag-ratt. Et hint.
Nei, du må si det.
Range Rover P38.
Å ja, selvfølgelig.
Og der det jo en artig liten ting som gikk tilbake andre veien. For hva var det X5-en hadde, som mer eller mindre ingen andre europeiske biler hadde, og som X5-en har hatt siden, og som jeg vil si en av de store argumentene for å kjøpe en X5 i utgangspunktet?
Som ikke så mange andre har.
Som upraktisk hvis du liten og lav, oh ja, men veldig den, praktisk hvis du liker å jakte og se lekker ut.
Det den delte bakluka.
Oh yeah. Det var en greie som de plukket opp fra Land Rover.
Ja, og det har X5 hatt i alle generasjoner og alle versjoner.
Jep.
Ja.
Altid hatt.
I dag jo den ganske praktisk også, for den samkjørt med resten av bakluka også, ja. Så at du bare åpner den, og så går både øvre og nedre delene.
I know, for en deilig funksjon, så du trykker på knappen på den øvre delen av luken, mens begge lukene oppe da,
ja.
Og da lukker den begge litt som sånn heisdør. Lekkert, jeg digger det.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Du, jeg har forresten snakket med Frank Stevenson, designeren av første generasjon X5.
Ja, det han som på YouTube og driver og slammer alle andre bildesign.
Han var stemmer på det, en sånn prisgalla for bilindustrien som jeg var på, så jeg fikk sjanse til å snakke med den. Og da fortalte han om hvordan han X5 kom til.
Oh.
Som var en longshot å få det til med et konservativt BMW-styre og få dette prosjektet gjennom. Men de klarte å få et budsjett og liksom rom for å lage en sånn leiremodell etter at de hadde tegnet den, som da skulle vises for styret for å eventuelt prøve å få denne bilen gjennom til produksjon. Da.
Mm.
Og jeg husker ikke alle detaljer, men det var korte tidsfrister, og de klarte å oppdrive noen italienere som hadde jobbet for disse designhusene i mange år, og laget leiremodeller, for det var jo sånn biler kom til i gamle dager. Først ble de tegnet, og så ble det laget modeller av leire, som senere ble lakkert og vist.
Mm.
Så han reiste nedover til Italia, de hadde booket en eller annen sånn gammel garasje et eller annet sted, og når han kom dit så sto det seks sånne gamle italienske menn i blå frakker der inne, som ikke hadde gjort noe annet enn å lage leiremodeller av superbiler hele livet.
Ja.
Og de gikk på den bilen og gjorde det på en eller annen rekordtid på 5 dager eller noe sånt nå.
Ja.
Og Frank Stevenson var veldig imponert da over disse gamle italienske gutta, som det håndverket som lå i å lage denne X5-modellen.
Ja.
Og de tok den med tilbake og fikk den gjennom i styret, og så ble det bil.
Så gøy.
Mm.
Ja, det er morsomt. Altså, X5 er en legendarisk modell, vil jeg si. Legendarisk er kanskje litt hardt i, men straks en klassiker også. Vi har da gått gjennom 3-literne.
Ja.
Du fikk bare på første generasjon, vel å merke, det er jo kommet en god del generasjoner siden den tid, men du fikk da den meget kjekke M62-motoren, 4,4 liters slagvolum V8.
286 hestekrefter.
286, helt riktig, 440 newton.
Mm.
Deilig motor, det var kanskje den aller beste, tror jeg, i den
Ja, for det er egentlig en god motor.
Ja, også? Jo, den lekker en del olje. Og,
ja, okay.
Men jo, altså, den hadde ikke noe sånn, den hadde ikke de fundamentale problemene som den V8-motoren som kom litt senere, som jeg tenkte vi skulle sneie innom den også.
Ja.
Kan de som kjenner podcasten vet at vi kan ikke nevne BMW V8-ere uten å være ekkel med akkurat den motoren. Drittmotor.
Men skal vi innom de to store motorene også på den første generasjonen før vi går videre?
Ja, det kan vi gjøre, fordi det er litt sånn hyggelig, og man har jo alltid likt det. Det er en hyggelig del av historien. 4,6 IS og 4,8 IS. det jo litt sånn sære biler, men de dukker opp av og til på Finn til sånn ikke helt sånn krisepriser. Jeg tror det en som koster sånn 200 000 kroner eller noe som ikke hadde gått sånn avskyelig langt.
Har du noen gang kjørt noen av de bilene?
Ikke kjørt 4,6 eller 4,8 faktisk. Har du?
Nei.
Nei?
Men det, det er veldig uvanlig, for at det er jo... Man har liksom ikke, som man har gjort i dag, bare tatt en eller annen motor, og så gitt den større turbo eller modifisert, men den har faktisk større motorvolum kun for denne bilen.
Mm.
For de motorene der har jo aldri vært i noen andre BMW-er, så vidt jeg kan huske.
Altså, de 4,6 og 4,8 var Alpina-motorer.
Aha.
Yes, så BMW lånte de. Det har jo alltid vært tett samarbeid mellom... mellom BMW og Alpina. Så det er visst nok det som er historien da, at de ble lånt derfra.
Mange hestekrefter er det i den toppversjonen?
347 i den 4,6, og 360 i 4,8. Og en litt kul detalj, de hadde speedometer og turtall, altså instrumentpanel, fra E39 M5. Så de har den grå, litt sånn lysegrå bakgrunnen, og den der, de lysene som viser når du kan gå opp på turtall.
Ja, når vi får til motortemperatur og sånn.
Ja, som er en kul detalj. Så det er en sånn M-light SUV, de turte liksom ikke å ta det helt ut. Men den første generasjonen X5, som vi har faktisk glemt å nevne at den heter E53, det er jo det den heter, den puttet de jo også den McLaren F1-motoren i. Og hvis man går på YouTube, så finner man noen klipp med løpsbilsjåfør Hans-Joachim Stuck, som kjører... Det er et gammelt klipp dette her, hvor de starter opp den bilen og kjører den en tur. Starter opp, det høres ut som det var fryktelig gammel. Det var det jo ikke på den tiden i og for seg. Dette er et kjempegammelt klipp. Men morsomt klipp med den vedholderen.
Ja, den er nesten glemt. Nå ser jeg her, jeg jukser litt med Wikipedia, ja, men den heter LM.
Ja.
Og han satt faktisk runderekord på Nürburgring.
7.40 i et eller annet, var det ikke da?
Ja, tiden står ikke her.
Ja, ja. Jeg lurer på om det var, kan det vært så fart? Jeg lurer på om det...
Det var jo på den tiden BMW kjørte Le Mans også med den V12 LMR-en. Så det var masse V12 og performance-fokus på de motorene. Mm. Den hadde jo også tidligere tjenestegjort sikkert i McLaren FN da.
Ja. De nordsleife omrundte Hans-Joachim Stuck mitt diesen farsorg inn 7.49 minutter. 7 minutter og 49 sekunder med en X5.
Ja, det var mindblowing i 1999.
Ja, skal vi se. 2000 sekunder. 515 kilowatt, 720 newtonmeter på 5000 omdreininger, denne V12-eren. 515 ganger 1,36. Da finner du ut hvor mye hestekrefter det er. Kilowatt er det.
700 blank.
Ja, ikke sant? Åh, deilig. Og det er helt syk lyd den motoren. Og den har sånn midt-exos, som ser nesten litt sånn puslet ut, og noen helt ville gullfargede BBS-felger. Så den bilen ser jo egentlig ganske lattelig ut. Sykt fett, manuell girkasse og
god stemning. Prøv å forestille deg den lyden da, i den V12-eren.
Vi kan ta og legge ut klippet av det på Finansavisen Motor sin Facebook-side, gruppe, så kan folk kommentere der på akkurat den. Men ja, det er bra greier. Vi må for øvrig nevne at det kom en facelift av E53 i 2004, var det vel? Da fikk den sånne angel eyes, sånne runde kattelys, sånn som E39 hadde. Så bilen en god del bedre ut. Irriterer meg at det er få biler til salgs på Finn, og de har alltid gått 414 000 kilometer.
Mm. Kunne du tenkt deg å kjøpe en fin X5?
Jeg kunne godt tenkt meg en X5 med manuelt gir, for det fantes med 3 liter bensin og manuelt gir.
Ja, nå fikk jeg ekstra lyst på... En sånn blir jeg egentlig ikke...
En tidlig 3 liter, for det er den mest bulletproof av de motorene. Altså V8-en er fin, men det leker olje overalt. Jeg vet ikke om jeg hadde giddet. Så en 3 liter, den er uslittlig. Det er veldig lite tull med den. Alt av plast må byttes etter hvert. Termostathus. Den har jo viskose-clutch i viften, og den viften kan eksplodere, i hvert fall på E39, så det bør man sjekke. Det kan være greit å bytte, det er ikke noe dyre del. Det er ikke noe dyre ting som må byttes på de, men de går dritlangt. Se på Finn.
For det er en videreutvikling av den gamle 2,8 som, før, altså som var for eksempel E39 528, eller en helt ny motor? Altså,
det er en videreutvikling av det de holdt på med bestandig, de 12 ventilerne, M20 og M30, hvor M20 var liksom 2 liter slagvolum og rundt der, mens M30 var 3 liter oppover. Det var vel kanskje noen som var mindre også, den 2800 E9 E3-bilene, nå er vi virkelig tilbake i tid. Men det, de ble til en motorfamilie som het M50, og som senere ble het M52, og så det M54 da, som den ble hetende.
Og de kanskje, nå sa jeg kanskje også feil, for det 3 liter på sånn 5,28 er 3 liter, kanskje, ikke 2,8.
Nå må du være mer nøyaktig med hva du sier, ja. For nå det veldig svømmende her. Det
E39 5,28, hva motorvolumen på den?
2,8.
Ja, det 2,8, ja.
Yep.
Men 5,23 var 2,5, det var det det var, ja.
Men når vi ordentlig inne i BMW-nerdeland, nå det sikkert noen lyttere som faller av og synes at vi veldig sære som langt inne i BMW-motorkoder. Men det viktig å få med seg at den 2,8-literen fantes i to versjoner, hvor den litt nyere hadde en mye bedre dreiemomentkurve. Så spesielt på E38 7-serie, som var den 7-serien som kom i 1994. Så fikk den den nye motoren etter hvert, og da ble den en mye mer sånn kjørbar bil. Jeg har testet begge, og fant ut at begge var undermotoriserte. Ble lei ganske kjapt.
Men i syvserien.
Det er et lite triks for de som på jakt etter noe sånt. Da. Men X5.
Skal vi hoppe til neste generasjon nå, eller?
Ja, eller vi må... Ja, den er jo... Er den så spennende? E70. Knirket interiør i den bilen, synes jeg. Imponerte meg i liten grad. Det var jo da... BMW introduserte denne begredelige drittmotoren N63, eller vi egentlig sier den kom på X6 i 2008.
Du rett og slett litt fornærmet du over den motoren.
Det en kul motor, egentlig. Altså, den heter N63 og er verdens første serieproduserte V8-motor med den såkalt Hot V-turbokonfigurasjon. Ja. Så turboene ligger på innsiden i V-en, mens på stort sett alle andre applikasjoner så de på undersiden på eksossiden. Ja. Så det omvendt. Mercedes var veldig stolt av at de hadde funnet på det samme. Men jeg vet ikke om jeg drømt, eller om de sa at de var først ute med det, da vi var på lansering av Mercedes AMG GT i Kalifornien. Men de pratet i hvert fall veldig mye om det.
Ja.
Og jeg stusset litt på om de i det hele tatt hadde fått med seg at BMW også drev med det samme.
Det må de jo, men det kan være en litt annen måte de gjør det på.
Men det samme konfigurasjon som Mercedes AMG sin 4 liter med turboene. Så det var første gang BMW gjorde det, og det var masse surr og greier, og det er ganske mye galt med de motorene. Superkraftig, 408 hestekrefter, masse newton, kul lyd. Den motoren fikk du også i en hel del forskjellige BMW'er. 6-serie på den tiden, 7-serie.
Ja.
Dette var jo før X7.
550i, eller?
550i, ja, stemmer det. Men det er kommet utallige oppdateringer av den motoren siden de begynte produksjonen
og
i 2008.
Og da har den blitt bedre på et eller annet tidspunkt?
Ja, det har blitt mye bedre. Men hvis du går på den, ikke den siste 7-serien som nå kom som elektrisk, men den før der, og kikker på Finn, 750i, det er en del av ditt i salgs. Ganske mange av de som har fått byttet motor.
Og ser du det på selv på så nye, ja.
Mm.
Men vet vi liksom spesifikt hva problemene er med den motoren?
Det er mange.
Ja, det er mange problemer. Det er sånn type register, kjedestrammere,
høytrykkspumpe, oljelekkasjer, komplisert å skru på, masse som må tas vekk. Altså, det er skrevet og notert enormt mye om den motorfamilien. Så hvis man er opptatt av det, så kan man gå inn og lese.
Men hvis man vil ha en E70, er anbefalingen egentlig rett og slett en dieselmotor?
Den er veldig nice. Det var jo en litt sånn underfundig feil på de bilene, at den har sånne såkalte swirl flaps i innsuget, som skulle liksom gjøre noe med luft, gjøre luften mer turbulent eller mer laminent eller hvordan det var, men de er det vanlige at man tar ut, for de kan løsne og forsvinne inn i motoren, og da går jo alt dårlig.
Ja,
så, men det er ikke så mye tull med de dieselmotorene. Også der er det mulig å lese seg til masse, så hvis man er interessert i å kjøpe en, bare les litt og se, og nå er jo de bilene også såpass gamle at mye der, vil være gjort allerede.
Og den bilen kom vel også med den der trippel turbomotoren, den?
Nei, det var vel den etterpå.
Er du sikker? Ja, kanskje
E70 det, ja. Kom med en twin-turbo, som de først kalte, den het først, hvordan var det der? 35, lurer jeg på om de kan. Nei, først skal hete den 3,0 SD, og så kalte de den 35D. Ja. Like etterpå. Kul motor, den Twin Turbo. Det var den samme motoren som I 535 diesel
ja.
E61.
E61, ja.
Men ellers synes jeg egentlig at E70 en alright
sak. Jeg har faktisk aldri kjørt den bilen, nei, det har jeg ikke gjort.
Et lite topptipp til de som opptatt av E70 X5, og det vet jeg at det en del av våre lyttere som kikk på bilder på Finn, hvis den ved girspaken har en sort rektangulær knapp, som det så sport på, så har den det gromme understellet med adaptive krengningsstabilisatorer. Og det den eneste måten du kan se det på, du ser utstyrslisten også, det heter Dynamic Drive på den tiden. Det var et system som kostet 40 000 kroner I 2007, husker jeg. 40 800 kroner tror jeg det kostet. Eller 38 800, var det noe der omkring. Dyrt mye penger på den tiden, men ordentlig gromt det understellet, og det gjorde bilen ikke bare mye mer sportslig og kjøreglad, men også mye mer komfortabel, spesielt med 20-tommers hjul, som jo man ville ha på den tiden.
Ja, du har tenkt litt på BMW X5 du, opp gjennom årene,
forstår jeg. Jeg har hatt god tid til å tenke på BMW X5, men det skal også sies at faren min hadde den da den var ny
Aha.
I 2007, så da hadde jeg god tid til å tenke på alle disse rare tingene.
Ja, det rart det, hvordan man lærer seg absolutt alt som med sånn type bil som en far kan ha på når man I en viss alder.
Ja, så andre generasjon X5 kom med active steering, sånn variabel utveksling ja, ja. I styringen. Det altså ganske kult.
Mm.
En sånn artig system. Ja. Men ja, nice bil. Kanskje jeg skal ha en X5 igjen. Jeg har vurdert det litt. De ganske dyre, synes jeg.
Men da må det bli en første generasjon, da.
Jeg liker egentlig alle. Den jeg liker minst nok den som kom etterpå.
Ja,
som kom som hybrid 40E.
Ja, men du skal jo ikke ha en 40E-versjon av den I alle fall.
Men så du går inn på Finn, og så begynner du å se på prisene, og så sjekker du og ser at de 40E-modellene jo faktisk ganske bra priset. Ja. Da blir man jo litt fristet likevel, for ja, da kan du jo få den en nyere bil til nesten samme pris som en eldre enn.
Ja, men det jo kanskje et bedre alternativ for hvis man trenger en familiebil da, og litt glad I bil, og man vil ha litt sånn plass og en flott bil, så kan det være fint å se på en 40E, og bare leve med at det er den 4-eren I stedet for en 6-er som den burde ha hatt. Kan du leve med det? Men for I hvert fall for meg, som ikke trenger jo ikke en SUV I det hele tatt egentlig.
Mm.
Jeg gidder jo ikke å kjøpe en sånn bil eller se på en sånn bil bare fordi at den litt mye for pengene.
Mm.
Du enig?
Ja.
Du også kanskje litt der, eller?
Ja. Det var faktisk artig. Jeg var på lansering av den hybriden 40E, som den het.
Ja.
F15 het vel modellen, riktig. Ja. Kom I 2013 som 14-modell, tror jeg. Men den hybriden kom jo da litt senere. Kjørte vi I Tyskland. Var på sånn dagstur til München.
Ja.
Og duret rundt og var på autobahn og ga full gass. Den spratt pent opp I 220 km I timen, og du kunne sitte med en finger på rattet og bare kose deg. Så det funket. Det var nice pakke.
Da kjørte du bare den bilen?
Ja, det var lanseringen bare den.
Du kjørte ikke med diesel?
Nei, ikke på den tiden. Men da var den allerede lansert. Den kjørte ikke sant? Hadde vi allerede kjørt mot Range Rover Sport her I Norge. Så det var en egen lansering av den hybriden. Også fordi at de visste at den bilen kom til å selge himla bra I Norge, og det gjorde den jo. En stund var jo de X5-ene overalt, og det var masse bil for pengene.
Det som skjedde en gang jeg var I Tyskland på en sånn dagstur, det var da BMW 3-serie kom som plug-in hybrid I stasjonsvogn, men da hadde de også 330D, Mm-hmm. som vi prøvekjørte nice. Samme dagen.
Ja.
Så kjørte vi først en 331 da, plug-in hybriden. 292 hestekrefter det vel I den systemeffekt. Ja. Og så synes den var liksom imponerende på autobahn. Og så hoppet jeg over og kjørte en 330D ekstra etterpå på autobahn, og da skjønte jeg at ok, sånn når du begynner...
340 hester diesel. Ah, 330D, ja. Ja, det var 265, tenker jeg. Ja, 258.
Men altså det draget den hadde I høy hastighet på motorveien I Tyskland, ja, det var helt rått.
Ja.
Så da mistet jeg nesten litt sånn... Det var dumt av BMW å la oss prøve begge biler samme dagen.
Ja,
det var
ikke noe lurt at de burde
jeg mistet lista hindret, på 330 egentlig.
Ja, det noe med det. Det man skal være forsiktig med å sammenligne. Men ok, så kommer vi jo da til den siste generasjonen, der vi nå.
Ja.
Som jeg tror nok min favoritt, kanskje, av dem alle sånn rent utseendemessig. Jeg synes pre-faceliften den som ser best ut. G05 heter modellen. De har jo gått vekk fra dette E-tallmodellsystemet sitt, men den heter G05. Den var jeg på lanseringen I USA, faktisk.
Ja.
Og det var litt gøy, for da hadde de tatt med seg flere gamle X5-er, som jeg lurer på om de hadde på museet, eller det var ikke noe museum, men det var sånn, de hadde noen biler.
De har sikkert det på dem, for at alle X5 bygd I...
Spartanburg, ja. South Carolina, så det var I området der vi var vel I Atlanta, tror jeg var vi og kjørte bilene på lansering.
2018, eller?
Ja, det var vel det, tror jeg.
Ja.
Jeg tror faktisk jeg har vært på to X5-lanseringer av den, fordi vi var I Tyskland også. Hvorfor all verden var vi det, ja? Var det hybriden, kanskje?
Det var sikkert hybriden.
Ah, nei...
2020.
Det et godt spørsmål. Kanskje jeg skal gå I arkiv og sjekke hvorfor I all verden var I Tyskland også. Eller var det bare USA? Nei, mulig jeg husker feil. Men I hvert fall lanseringen I USA var gøy. Det mye bra barbecue når det lanseres bil I USA.
Ja, det ikke noe som bedre enn billansering I USA.
Nei. Da var det visst nok noen russere som ble tatt av politiet, for de kjørte så sykt fort.
Ja, det pleier de å gjøre.
Ja, vi fikk beskjed på forhånd. Ikke kjør fort. Fordi det mye politi overalt. Politiet har mye ressurser til å stoppe folk som kjører alt for fort. Det synes de kjempegøy.
Ja.
Så vær så snill, kjør fort på... Nei, de sa ikke kjør fort på bane, for vi kjørte ikke på noen bane. Vi kjørte offroad, sånn var det. Og det var faktisk en annen journalist som knertet fronten på en bil.
Oi!
Mm-hmm.
Men ikke en russer, men...
Jeg kan ikke si noe mer om det.
Nei, ok.
Nei, jeg lovet å ikke si noe mer om det, men det var noen greier der. Det skjer litt på de der lanseringene.
Det som skjer på bilansering
blir på bilansering. Jeg lurer på om de ble deportert. Jeg lurer på om de ble utvist fra USA på grunn av noen sånn visumgreier, så det var litt sånn kaos.
Nå de jo ikke lenger med på bilanseringer, men de kjører jo sånne grupper alltid på en typisk bilansering med forskjellige land, kanskje Norge, Sverige, Danmark og Finland en dag, og så Tyskland en annen dag, og så, ikke sant? Og da har man jo tradisjonelt hatt russerne til slutt, fordi at de kjører de bilene så hardt at det ikke nødvendigvis så mye igjen av dem etterpå.
Ja, det var godt tenkt.
Men,
var jo, du fikk jo for øvrig den, det var en ganske kul bil, den X5 med 4 turboer I diesel mot 3 liter diesel.
Og det var 4 turboer I den, ja.
Helt til slutt var det 4 turboer.
For tre holder jo ikke.
3 ikke nok, det må være 4. Da tipper jeg man kan få litt godt vedlikeholdsbudsjett etter hvert, hvis man skal ha den. Må man unne seg det. Men det nok kanskje den aller niceste av de X5-ene.
Heter den M50D, eller?
Den heter M50D, ja. Helt riktig. Og så hadde du en M50i, som var en langt senere utgave av den Twin Turbo V8-en.
Ja.
Vi har ikke engang begynt å snakke om X5 og X6M.
Nei, det hadde vi jo en nylig episode også, hvor vi kjørte facelift av X5M.
Stemmer det? Ja, da nevnte vi ikke engang at bilen 25 år gammel. Glemte vi å nevne. Artig.
Ja.
Stemmer.
Nei, det jo en egen verden, de M-modellene av X5.
Jeg har aldri vært sånn kjempeglad I de modellene, rett og slett fordi at de har vært veldig stive, veldig sånn fokuserte, at en Cayenne Turbo med luftfjæring, eller en GLE 63, ja, til og med en Range Rover SVR, har liksom kjentes bedre ut, litt mindre sånn tunet, at de har funket bra I Tyskland og sikkert på en sånn veldig nice vei rundt fabrikken I South Carolina, men for øvrig liksom sånn, ikke sånn, det skal være sånn god hyttebil X5.
Det en litt sånn type bil som du vil ha litt komfort I. Jeg har liksom kanskje aldri helt forstått hvorfor man skulle velge en X5 M. Hvis man veldig glad I å kjøre bil og vil ha en sånn type bil, så velger man selvsagt en M5.
Mm.
Men det klart, det firehjulsdrift, folk liker høy bil, og ikke minst har jo de M-versjonene X5 og X6 I stor grad vært statussymboler også, og viktig på den måten.
Mm. Du, vi begynner for full fart å nærme oss tom for tid, så vi får rett og slett bare wrap it up med å ta våre favoritter og anbefalinger fra de 1, 2, 3, 4 forskjellige X5-generasjonene som Da kan vi begynne med den nyeste. Hvilken bil, hvilken du liker best, og hvilken du vil anbefale noen?
Det tror jeg blir samme versjon. Jeg liker bare en vanlig diesel 6'er, så en 30D ville jeg kjøpt selv, og ja, kanskje akkurat av den nyeste versjonen vil jeg anbefale en plug-in hybrid.
Jep, bra. Jeg som brukt bil, så vil jeg anbefale da en 45e av den nyeste typen. Veldig nice samspill mellom motor og girkasse og det ladbare systemet funker sykt bra.
Ja, bra elektrisk rekkevidde da, så det faktisk
ja, det bra rekkevidde. Ja,
det jo noe vits på en måte, for dette så bra elektrisk rekkevidde.
Ja, jeg tror jeg, da jeg testet og kjørte ganske fort, så hadde vi klart det 7 mil eller noe sånt. Jeg vet det folk som har klart en god del mer enn det. Jeg husker ikke hva VLTP var, 80 eller et eller annet sånt.
Ja, noe sånt. Pluss at den rekkesekser bensinen som kanskje i grensland tynn alene i en så stor tung bil, tung bil for litt elektrisk hjelp, så føles den kraftig nok også.
Mm. Enig. Det min anbefaling, 45E på den som heter G05, den nyeste. På den som kom før, så min anbefaling å styre unna den ladbare hybriden, for det en del tull med de bilene. Det er ikke nærheten så nice tunet samspill mellom motor og girkasse på den ladbare hybriden, og rekkevidden veldig kort. Det en fin bil, og den funker bra, og hvis, hvis man kan leve med at det ikke en kjempe-nice kjørefølelse, så vil jeg mye heller godt for en 30D, eller kanskje til og med en 25D, selv om den motoren litt skummel, men man leser opp, for det litt nyden.
Og den kommer med 4, den?
Ja, ja, den kommer med 4. Ja. Twin Turbo, 2 liter 4'er, og det en ganske nice pakke, egentlig. Den god å kjøre, det ikke sånn spennende lyd eller noe sånt. Der.
Neida, men det en grei bruksdoning.
Jo eldre den jo viktigere det å holde seg unna den 4-4 V8 Twin Turbo-modellen, så stryk den. Ja. 3 liter, eller eventuelt den 2 literen. På E70, den som kom i 2007, så ville nok jeg gått for, det jo egentlig en litt kul bil. Den kom som 4,8i med en suge V8 på 4,8 liter på 350 hestekrefter, tror jeg. Ja. Den kul lydig.
Ja, men det høres ut som et godt valg, en slags, ja. Det blir litt som en kul. Porsche Cayenne GTS før den fikk turbo.
Nesten litt. Man må lese seg på den motoren. Men den, eller en 3 liter, ja. Første generasjon, da vil jeg godt for en 3 liter i. Og hvis man finner en burgunderfarget i vinrød sak med lav kilometer og beige interiør, så kan man ringe til meg, så vil jeg kanskje kjøpe den.
Ja, ok, da kan jeg bare avslutte med at første generasjon, jeg tror jeg ville tatt en 4-6i, for jeg synes prefacelift faktisk litt morsommere. I rød,
ja,
kjempefin ja, i den BMW-røde fargen.
Ja, enig, bra valg. Ja.
Også på E70-generasjonen etter hadde jeg tatt en sånn V8 for å sjekke om den motoren så dårlig som du påstår.
Ja. Den nok ikke så dårlig som jeg påstår, men man må bare lese seg veldig grundig opp på dette her.
Ja.
Ja, det masse informasjon der ute man finner, så kjør på. X5, det var en bra prat.
Ja.
Jeg likte det.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.